svo muniði krakkar að það ég hlakka til, ekki mig hlakka til. Já, alveg rétt. Við kennararnir höfum tekið þá ákvörðun að gleðja ykkur aðeins þegar við erum loksins búið með þessi blessuðu lokapróf.
Ætlið að gefa okkur frí það sem eftir af önninni?
Nei, það nú ekki alveg svo gott.
Ætlið að halda partí fyrir okkur?
Nei, reyndar ekki.
Það verður örugglega eitthvað lame dæmi. Fáum við að spila Olsen Olsen?
Ef þið myndu leifa mér að klára setninguna.
Ég nefnir sko ekki að spila Olsen Olsen.
Nei, við ætlum að bjóða ykkur í smá ferðalag.
Hvað, á byggjasafni þetta?
Jé, en spennandi.
Já, ef það það sem þið viljið. Nei, einmitt, ég hélt ekki. Hugmyndin var sem sagt svo að þið myndu skipulegi eitthvað skemmtilegt. Af hverju sjáu þið þrjú ekki bara það? Þið eru nú svo vön að sjá allt svona, Anna, Gísli og Rakel.
Jú, ekki máli, við reddum því. Já, það það ekki krakkar.
Jú, ég til.
Ætli það ekki.
Það nú aldeilis frábært. Þið getið setið hér eftir og spjallað þetta. Við hinn sjáumst á morgun.
Jæja, hvað finnst ykkur? Verkefnið sem sagt að finna eitthvað meira spennandi en byggðasafnið.
Það ætti nú ekki að vera mikið mál.
Hvað með að vera í útilegu Þórsmörk?
Það spennandi.
Ó nei, það verður of kalt. Hvað að fara á skíði?
Í maí? Hvað ætlað þú að finna snjó í maí, snillingur?
Í Þórsmörk, klálega. Ekki satt. Og þú alveg drömmann vera.
Svona, við skulum ekki fara að rífast. Hvað erum að fara í trampolíkari?
Hvað? Erum við 8 ára þetta?
Ég stæði gaman að trampolíkari.
Hvað segir þau?
Ekkert.
Hei, hvað með að fyrir hestaferð?
Já, það gekkir þú.
Já, þú ert kannski ekki eins villos og þú lítur út fyrir að vera.
Það var það ákveðið, en heyriði, ég þarf að fara, mamma að koma að sækja mig. Sjáumst á morgun.
Sæl, elskan.
Hæ.
Hvernig var í skólanum í dag?
Bara fínt, en hjá þér?
Jú, ágætt bara. Hvað voru þið að gera?
Við erum endalaust að undirbúa fyrir þessi lokapróf, en kennarinn stakk upp á því að við færum í ferðalag eftir prófin.
Nú, já, en spennandi.
Já, hann bað mig, Gísla og Rakel um að skipuleggja ferðina.
Það var ekkert annað. Hvað ætlið þið að gera?
Við erum búin að ákveða að fara í hestaferð.
Það aldrei lis.
Já, við ætlum að hittast á morgun og klára þetta dæmi. En ef við komum ekki með góð hugmynd, þá sendir kennarinn okkur örugglega á byggðasafnið.
Hvaða, hvaða? En hvernig það? Allir bekkurinn að fara saman?
Já.
Þá ekki gert ráð fyrir því að Páll komi með í þessa ferð? Hann ekki hjólastól? Hvernig sáði fyrir ykkur að það myndi ganga upp?
Já, þú meinar. Það vesen.
Þú ættir að ræða þetta við skipulagshópinn og kennaran ykkar á morgun. Þið verði náttúrulega að hugsa út í svona lagað.
Já, kannski. En hvernig eigum við að fara því að mun eftir sólis? Við getum alveg gert það sem okkur dettur í hug.
Já, og hugsaði þér, Anna, hvílík forréttindi það eru fyrir þig.
Já, þú meinar. Ég hefði ekki hugsað út í það. Sjétt, krakkar.
Maður segir skítur á íslensku.
Góðu þessu.
Nei, í alvöru, við getum ekkert farið í hestaferð.
Ha? Akkur ekki?
Páll getur náttúrulega ekkert komið með. Hvernig ætlum við að láta hjólastól á hestbak? Maður situr á hnakki.
Já, alveg rétt. Hvað eigum við að gera í því?
Æ, getur hann ekki bara byrðið í rútinu? Mér langar að fara þangað. Við verðum að láta það gerast.
Ekki lagi með þig? Hvernig myndir þér líða?
En getur hann ekki bara horft á? Ég meina, meiri hlutin vil örulega fara í hestafett.
Ha? Æ, góða besta.
Ekki láta svona Rakel. Ef við gerum eitthvað, verðum við að taka tillit til allra.
Jæja, nú ætlum við að byrja, krakkar. Hvernig gengur ykkur þremur að skipuleggja?
Vandræðalegt.
Já, við ætlum að stinga upp á hestafett en það gengur náttúrulega ekki.
Nú, af hverju gengur það ekki?
Vegna þess að Páll er í hjólastólu auðvitað. Hann verður að geta verið með.
Já, þið meini það. Æi, enn leiðinlegt.
Hvernig var að leysa úr þessu?
Við verum bara að finna eitthvað annað að gera.
Það þarf alltaf að vera vesen út af öllu.
Þetta er ekkit vesen. Við verum bara að finna lausn svo allir geta verið með.
Já. Mér dett bara ekkit í hug. En ykkur?
Ekki hugmynd.
Hey. Halló, ég hérna sko.
Ha?
Páll?
Þetta ykkur ekkert í hug að spyrja mig. Það oft gert ráð fyrir því að ég hefði ekkert hlutina að segja. En ég alveg farið oft á höstbak. Síðist bara núna helgina sko.
Ha? Ó.
Það væri kannski ágætis hugmynd líka ef það væri ekki alltaf fyrir sömu að skipuleggja svona ferðir og uppákomur. Það fullt af einstaklingnum í bekknum sem var ólíkan hluti fram að færa.
Já, já, það góð punktur, Páll. En fyrst að þetta komið á hreint, þá segir við það. Þetta slegið, við förum í hestafæð.
Þú okkur getur loksins farið að hlakka til.
Æ, við getum farið að hlakka til, Gísli. Eru einhverjar spurningar? Já, Sigríður.
Ég get ekki komið við í þessa ferð.
Akkur segir það?
Ég er með ofnæmi fyrir hestum.